Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz muxlislarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, boshqalarga hujum qilish munosabatini saqlashning o'rniga g'alaba qilmoqchi bo'lgan, tortishishni, boshqalarni boshqarishni va o'z foydasini ko'zlovchi odamlar bu yo'lni ishlatadi. Hujum qilish yo'lini nafaqat kuchli va o'ziga ishongan odamlar, balki zaif, qo'rqoq va o'ziga ishonmagan odamlar ham ishlatishi mumkin. Ba'zi nizolar fuqarolar sudigacha yetib boradi, ammo biz nizolarimizni sudgacha yetkazmaslikka harakat qilsak yaxshiroq bo'lar edi. Ba'zi odamlar dushmanlariga kuch ishlatish yoki duq popisa qilish orqali ularni yengishga harakat qilishadi. Bunday harakatlar doimo nizolarning chuqurlashib vaziyatni og'irlashishiga olib keladi. Kelishmovchilik paytlarida g'alaba qilaman deb ba'zilar hatto qotillikka ham borib yetadilar. Ba'zi odamlar qotillikka qo'l urmasalar ham yuraklarida g'azab yoki nafratni saqlab yurishadi. Bu esa har xil hissiy va jismoniy kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu yerda odilona va har tomon uchun qulay nizolarni hal qilishning bir nechta yo'li bor. Birinchisi albatta e'tibor bermaslik. Ba'zi ahamiyatsiz va kichkina nizolarni tinchgina ataylab ularga e'tibor bermaslik va shu odamni kechirish bilan hal qilish mumkin. Ikkinchisi esa suhbat. Agar sizga yetkazilgan azor jiddiyroq bo'lsa va uni e'tiborsiz qoldirib yoki uni tan olib, ochiqchasiga va ishonarli tarzdagi suhbat muhokama qilish orqali hal qilish mumkin. Suhbatlashuv chog'ida tortishmang va bir-biringizni ayblamang. Muzokara olib borish ham bitta usullardan biri deb aytsak bo'ladi. Pulga, mol-mulkka tegishli bo'lgan muammolarni ikkala taraf bir-birini roziligi bilan kelishgan holda hal qilishlari kerak. Agar nizoni o'z harakatlaringiz bilan hal qila olmayotgan bo'lsangiz, unda yordamchi yo'llardan foydalansangiz bo'ladi. Bu yo'llar mahalladagi boshqa odamlarni jalb qilishni talab qiladi. Muammoning hal etilishi jarayonida mahalla vakillari ishtirok etadi. Ular tinchlik o'rnatuvchi va guvoh sifatida qatnashadilar. Dallollik qilish. Ikkita odam muammoni o'zaro hal qila olmayotgan bo'lsa, kelishmovchilikni hal etish uchun ular o'zaro kelishgan holda bitta yoki bir nechta maslahat va yordam bera oladigan odamlarni taklif qilishlari mumkin. Bu odamlar ularga savol yoki maslahatlar berishi bilan nizoni bartaraf etishga yordam berishlari mumkin. Ammo qanday qaror qabul qilish janjallashayotgan odamlarning o'z ixtiyorida bo'ladi. Bulardan tashqari yana qachonki siz va siz bilan tortishayotgan odam ixtiyoriy ravishda biron bir qarorga kela olmayotgan bo'lsangizlar, sizlarning dalillaringizni eshitib muammoga yechim topib qaror chiqara oladigan bir nechta odamni tanlashingiz kerak. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internet saytimizning manzili www.tilkashradio.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.